Je běžné, že někdo, komu hrozí až 15 let vězení, odejde nakonec jen s podmínkou, jako se to dnes stalo v kauze Dozimetr? Co ukázal průzkum o množství a kvalitě zlata v ložisku u Zlatých hor na Jesenicku? A jak silná je geomagnetická bouře, díky které bychom dnes v Česku mohli pozorovat polární záři? Podmínky a peněžité tresty v řádu milionů. To jsou tresty pro další dva muže obžalované v kauze Dozimetr. Bývalý vedoucí jednotky informačních technologií pražského dopravního podniku Luděk Štefl a podnikatel Pavel Kos uzavřeli dohodu o vině a trestu, kterou schválil obvodní soud pro Prahu 9. Štefl musí zaplatit 2 miliony, Kos 12 milionů korun. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku tak soud dosud uznal vinnými 4 muže. Žádného z nich zatím do vězení neposlal. Celou kauzu dlouhodobě sleduje redaktor našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz Tomáš Pika. Dobrý den.
Pěkný den.
Úvodem připomeňme, jaká byla role Luďka Štefla a Pavla Kose v kauze Dozimetr. Za co vlastně byli odsouzeni, respektive potrestáni?
Role obou těchto mužů je v kauze Dozimetr provázaná. Podnikatel Pavel Kos měl podle obžaloby být zakládajícím členem údajné organizované skupiny a zároveň blízkým přítelem a důvěrníkem její hlavy, zlínského lobbysty a podnikatele Michala Redla. Jak přiznal u soudu, jako jeden z hlavních aktérů se podílel také na manipulacích se zakázkami dopravního podniku a na rozdělování peněz z úplatku. A byl to právě Kos, kdo měl doporučit a dosadit do dopravního podniku skrze dalšího člena údajné skupiny, ekonomického ředitele Matěje Augustína, který aktuálně spolupracuje s policií, Luďka Štefla. Ten se stal v městské firmě šéfem IT jednotky, čímž skupina podle obžaloby získala dohled nad konkrétními IT zakázkami. Policie měla například podle obžaloby zaznamenat, jak údajně zasahoval do zakázek souvisejících s provozem tramvají.
I proto tedy dnes byli potrestáni. Jsou spokojeni ti, kteří tedy odešli s tím trestem, který jsem říkal, jak vysoký trest je?
Ta uzavřená a schválená dohoda, myslím, nakonec překvapila prakticky úplně všechny a je otázkou, jak zahýbe vlastně s pokračováním toho soudního líčení. Zda uzavřená dohoda náhodou nemotivuje i další obžalované k tomu, aby o sjednání podobné dohody se žalobcem požádali, jak už totiž zaznělo, podnikateli Pavlu Kosovi hrozil z celé skupiny nejvyšší trest. Podle našich informací bylo vyjednávání jeho dohody se žalobcem o to náročnější, že je stále v 6leté podmínce kvůli svému nedávnému trestu za daňový únik ve 135 milionů korun. I Kosův obhájce Daniel Volák, kterého jsme před dojednáním této dohody opakovaně několikrát kontaktovali a ptali jsme se ho na probíhající jednání, nechtěl být zbytečně optimistický a naznačoval, že jeho původní ambicí bylo pouze snížení původního trestu na polovinu. I proto byl s dnešním rozsudkem očividně spokojený.
On byl ohrožen trestem 10,5 let odnětí svobody ve zvýšené ostraze a ještě s tím, že si bude muset dosedět 5letý trest. Od soudu odcházíme s podmínkou 3 roky a s peněžitým trestem bez úročních splátkách. Čili z mého pohledu z hlediska obhajoby je to nejlepší, co se v dané procesní situaci dalo dokázat.
Uvedl Volák. Peněžitý trest musí splatit Kos do 3 let. Podle žalobce Adama Borguly k uvedené dohodě přispělo i to, že od svého propuštění z vězení žije Kos řádný život.
Část trestu vykonal, nepodmíněného trestu vykonal, byl podmíněně propuštěn a od toho podmíněného propuštění z mého pohledu, a mám za to i z pohledu tedy soudu, svůj náhled na trestnou činnost změnil. Já jsem zohlednil nikoliv tedy v odůvodnění soud jeho výpověď u vazebního zasedání a následně pak také u hlavního líčení, kde vypovídal, k trestné činnosti se doznal.
Popsal žalobce Borgula.
My už jsme tedy slyšeli, že podnikateli Pavlu Kosovi původně hrozil 10letý trest plus to, že si bude muset odpikat 5 let z dřívějšího trestu. Místo toho odchází s 3letou podmínkou, má zaplatit 12 milionů. Je běžné, že někdo, komu hrozí de facto 15 let, odejde s podmínečným trestem?
Nevím, jestli je to běžné, ale v tomto případě, jak vysvětloval žalobce Adam Borgula, tak v tomto případě sehrály roli i další faktory, to znamená, sledovalo se i to, jakým způsobem vystupoval obžalovaný, nebo dnes už vlastně odsouzený podnikatel Pavel Kos před soudem, jak spolupracoval s policií a na základě toho bylo rozhodnuto poté o tom jeho podmíněném trestu.
Trest tedy už znají 4 obžalovaní. Kolik jich ještě čeká na verdikt a jaké tresty jsou u nich ve hře?
Na rozhodnutí soudu čeká ještě v hlavní větvi kauzy 6 obžalovaných a 2 firmy. Jde o již jmenovanou hlavu údajné skupiny Michala Redla, dále bývalého náměstka pražského primátora z hnutí STAN Petra Hlubučka, šéfy odboru dopravního podniku Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu, dále Redlova řidiče Ivo Pitrmana a podnikatele v IT Maroše Jančoviče. Ty návrhy trestu se různí. Michalu Redlovi navrhuje státní zastupce v obžalobě až 10leté vězení a 5milionový peněžitý trest. Petru Hlubučkovi navrhuje 8leté vězení a peněžitý trest 2,5 milionu korun. Maroši Jančovičovi za legalizaci výnosu z trestné činnosti navrhuje žalobce 6,5 let vězení a 5milionový peněžitý trest a zmíněným šéfům odboru dopravního podniku hrozí podle výjmenovaných paragrafů od 2 do 10 let vězení, přičemž státní zástupce v té obžalobě navrhuje trest při spodní hranici trestní sazby, tedy přibližně okolo těch 2 let vězení. Pro řidiče Pitrmana je pak navržená pouze 4letá podmínka.
Dá se odhadnout, kdy padnou ty další verdikty?
A to je samozřejmě těžké předjímat o dohodě o vině a trestu. Zatím v tuto chvíli nikdo další se žalobcem nejedná. Nedojde tedy zatím k tomu stejnému, k čemu došlo během dnešního jednání. Teoreticky se tak čeká jen na ten hlavní verdikt. V tuto chvíli jsou vypsány jednací dny až do začátku prosince. Dá se ale předpokládat, že další data ještě přibydou i v následujícím roce. Aktuálně je líčení ve fázi výpovědí svědků. V příštím týdnu by měl v kauze vypovídat klíčový muž, zmíněný bývalý ekonomický ředitel dopravního podniku Matěj Augustín. Ten původně figuroval mezi obžalovanými v hlavní větvi kauzy, nicméně začal s kriminalisty spolupracovat a tak před začátkem hlavního líčení vůči němu státní zástupce Borgula obžalobu stáhnul a také se očekává výpověď zbývajícího obžalovaného, a to byl ten podnikatel v IT Maroš Jančovič.
Ještě alespoň stručně jedna věc. V souvislosti s kauzou Dozimetr zaznívaly informace o tom, že část peněz rozdělovaných v rámci té korupční kauzy měla být určena pro TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Prokazuje se to, co o tom u soudu zaznělo?
Myslím si, že tohle bude velkým tématem v tom příštím týdnu, když bude vypovídat před soudem zmíněný Matěj Augustín. Už dříve se totiž objevily v médiích informace z jeho výpovědi u policie, kde právě dělení peněz z úplatku pro tyto strany kriminalistům údajně popisoval. Měl zmínit, že peníze se dělily vždy na půl, část šla na základě dohody s Jiřím Fremrem do pražské TOP 09 a část do pražského hnutí STAN, od kterého si měl brát svůj podíl právě zmíněný Michal Redl, co by hlava to údajné organizované skupiny. Podnikatel Pavel Dovhomilia, kterému už v kauze soud také dříve schválil dohodu o vině a trestu, před soudem v hlavním líčení popsal, že tento systém fungoval jen nějakou dobu, později už se měly peníze dělit jen mezi členy údajné organizované skupiny. Dokazování, jestli tomu tak skutečně bylo, je teď vlastně součástí toho hlavního líčení.
Říká redaktor zpravodajského serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz Tomáš Pika. Díky za informace, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
V ložisku u Zlatých hor na Jesenicku v severovýchodní části Česka se skrývá daleko víc zlata, než odborníci původně odhadovali. Je ho tam skoro 11 tun, to je 5násobek původních odhadů. Aktuální hodnota ložiska je téměř 30 miliard korun. Kvůli rentabilitě dobývání by ale šlo vytěžit jen jeho část. Vyplývá to z výsledku průzkumu množství zlata a dalších vzácných kovů, třeba stříbra nebo zinku, které dnes zveřejnil státní podnik Diamo. A u telefonu už je teď Ladislav Pašek, náměstek ředitele pro suroviny a rozvoj Diama. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím to, že průzkum nakonec odhalil toho zlata násobně víc, než se odhadovalo původně?
Tak výpočet zásob z roku 2020 předpokládal zhruba 2,5 tuny zlata. A tento výpočet se zabýval pouze zlatem. Díky těm průzkumným pracím, které probíhaly v ložisku od roku 2022, tak vlastně Diamo odvrtalo více jak 80 vrtů, asi 8,5 kilometrů celkové délce. A zároveň bylo možné do tohoto nového výpočtu zahrnout i vlastně 1300 vrtů, které byly realizovány od 50. do 90. let. To způsobilo to, že vlastně ta zkoumaná oblast se vlastně jakoby zvětšila od té původní nejbohatší centrální části. Zároveň státní podnik vrtal hlouběji a prokázalo se, že ložisko pokračuje dále do hloubky, nekončí. A ten třetí, asi jeden z důležitých vlivů, tak bylo vlastně ten nárůst cen nejenom zlata, ale i mědi a zinku na světových trzích.
Jak je to zlato kvalitní?
Ložisko ve Zlatých horách obsahuje jednodušně řešeno více druhů zlata. Ať je to od slitiny elektrum, což je přirozená slitina, zlato, stříbro, ať po třeba ryzí zlato, takové to takzvané třídevítkové. Samozřejmě to je to, jak se to nachází v té samotné hoře, ale po úpravě tak už se pak jedná samozřejmě o to ryzí zlato.
Dá se už v tuto chvíli odhadnout, jak velkou část z těch 11 tun zlata by se vyplatilo vytěžit, nebo jakým způsobem to teď budete zkoumat a posuzovat?
Právě jak to zmiňujete, tak ty zásoby, které jsme dneska zveřejnili, tak to jsou ty takzvané geologické. A to je takový to hřiště, na kterém se teď bude hrát studie proveditelnosti, kterou chceme představit v prvním kvartále příštího roku. A ta studie proveditelnosti odpoví na to, které právě jsou ty těžitelné. Ještě to brzo hodnotit, ale dá se říct, že v podstatě i ty jako světové ty ložiska ve světě, která jsou těžená, tak zhruba ten pokles, ten geologický zásob na ty těžitelné jsou okolo třetiny, ale může se jednat i třeba o 50%.
Zastupitelstvo obce Zlaté hory těžbu zlata odmítá, bojí se ohrožení spodních vod nebo stability jeskyní, které se používají k léčbě. Pokud by k té těžbě nakonec opravdu došlo, jak by vypadala a jsou ty obavy, které jsem teď citoval, na místě?
Tak právě to, jak by ta těžba vypadala, je důležité si představit, aby bylo možno vlastně stanovit ty podmínky využitelnosti ložiska. To na to odpovídá ta studie proveditelnosti, která, jak jsem zmínil, bude k dispozici v příští rok. My nepředpokládáme, myslíme, že to není technicky možné, že by docházelo třeba k ohrožení speleoterapie nebo spodních vod, dokonce ty vody samotné, které dneska z ložiska vytýkají diamo čistí, bude v tom dále pokračovat a budou i tyto vody využívány v rámci té technologie. S tím studie uvažuje, každopádně tyhle ty jednotlivé obavy budou samostatně posouzeny odbornými experty napříč těma odbornými firmama, které v republice jsou. A to, jak dopad na speleoterapii nebo na podzemní vody a další.
Kdo a jak o té těžbě u Zlatých hor může rozhodnout a je možné tu těžbu zahájit i přes odpor obce?
Tak úkolem Diama rozhodně není jako rozhodovat o těžbě. Úkolem Diama je vlastně provést inventuru nerostného bohatství České republiky. To provádíme nejen ve Zlatých horách, máme stanoveno skoro 10 dalších průzkumných územích. Ve Zlatých horách se blížíme k tomu konci, kdy vlastně my budeme schopni ten úkol dokončit v tom, že řekneme, dáme vládě informaci o tom, jestli je ložisko ekonomicky využitelné, a to znamená za těch podmínek, že to je environmentálně přijatelné, že to je technicky proveditelné a že tam jsou dostatečné zásoby, které podmínují tu ekonomiku. To rozhodování o tom, co bude s ložiskem dál, není rolí Diama, je rolí ministerstva, potažmo vlády. A co se týče odporu obyvatel proti těžbě, víte co, každý těžební projekt, ať je to prostě na stavební kámen nebo na cokoliv jiného, tak vždy narazí na nějaký odpor místní komunity. Za nás je strašně důležité vlastně to komunikovat s tou veřejností, o to se Diamo snaží, ať je to v rámci různých aktivů či sympózia, které zrovna nyní probíhá ve Zlatých horách, kde s veřejností komunikujeme a vnímáme ty obavy, aby jsme buď je rozptýlili, anebo je naopak vlastně prozkoumali a dále je třeba rozptýlili.
Vy už jste říkal, že zkoumáte i další ložiska zlata v Česku. Kde kromě Zlatých hor na Jesenicku jste nejdál a kde se třeba dá očekávat, že opravdu ty zásoby jsou tak velké, že by se mohlo vyplatit vytěžení zlata?
Tak Diamo v rámci těch průzkumných území, který má další, tak neskoumá zlato. Zlato jako je součást polymetalických rud tady ve Zlatohorském revíru s těma ostatníma kovama, zinek, měď a olovo a dále. Ale ty další průzkumné území jsou zaměřeny na fluorid, na barit, na uran, na prvky vzácných zemin, na tantaloniobáty a takové další. A jedná se vlastně o to, že Diamo spolu s Českou geologickou službou plní úkol, který vyplývá z té inventury. Vlastně zjistit obsahy a množství strategických a kritických kovů pro Českou republiku a Evropskou unii na území České republiky.
Náměstek ředitele pro suroviny a rozvoj státního podniku Diamo Ladislav Pašek, díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku vidět polární záři. Pozorování ale může komplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na začátku dnešního večera bude podle meteorologů obloha na velké části území jasná, jen na západě a jihozápadě Čech se mlhy nebo nízká oblačnost udrží. Večer a v noci se potom na většině území zatáhne nebo se vytvoří mlhy. Lepší situace pro pozorování by zřejmě měla být na Moravě a ve Slezsku a také na horách, kde by měla zůstat jasná obloha. A já už teď ve vysílání vítám Zbyška Mošnu z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
To, kde v Česku bude v noci vidět polární záře, závisí jenom na oblačnosti? Tedy jinými slovy, pokud by všude hypoteticky bylo jasno, viděli bychom polární záři v Česku všude a vypadala by všude stejně?
Tak kromě těch meteorologických jevů, které jsme slyšeli, tak doporučoval bych posluchačům, protože ta situace opravdu dneska vypadá příznivě a všichni se, myslím, těšíme a spousta lidí, která polární záři viděla v posledních letech v České republice, tak už se moc těší a v podstatě dá se říct, že v České republice ta situace je celkem podobná na všech místech, ale co nám může bránit pozorování je například světelný smog. Takže obyvatelům měst bych doporučil, aby se přesunuli někam jako mimo město a ideálně na severní okraj města. Jo, typicky třeba pro velká města někam na sever, protože ta polární záře bude vidět velmi pravděpodobně ze severního směru. Jo, takže třeba zdravím posluchače z Prahy, kteří můžou vyrazit například do Divoké Šárky a tak dál. Já se budu nacházet v Poděbradech, takže se podívám z Poděbrad směrem na sever, ano.
Můžete i pro naprosté lajky vysvětlit, jak vzniká polární záře z toho fyzikálního pohledu, o jaký jev se vlastně jedná?
V podstatě je to, souvisí to s aktivitou slunce, které neustále vysílá proud nabitých částic, říkáme tomu sluneční vítr, jsou to nabité částice, které letí poměrně vysokou rychlostí, jsou to řádově stovky kilometrů za sekundu, takže letí od slunce několik málo dní, třeba dva, tři dny a vlastně dochází k tomu, pokud by Země neměla magnetické pole, tak by dopadly do atmosféry a to magnetické pole naštěstí pro nás tedy tyto částice odklání a vlastně do zemské atmosféry se dostávají jenom částice, které se dostávají ze zadní noční strany, ta která je odvrácená od slunce a to vlastně je důvod, proč vidíme nebo proč můžeme pozorovat polární záře v podstatě nepřetržitě v takových těch polárních oblastech nebo v oblastech takzvaných aurorálních oválů. Takže předpokládám, že si posluchači představí, že to takové sever Finska, Norska, Aljaška a tak dál, ale i na jižní hemisféře, třeba v Antarktidě můžeme pozorovat polární záře v podstatě pořád. Pokud je teda slunce trošku divočejší, což naštěstí teď slunce divočejší trošku je, protože se nacházíme na vrcholu sluneční aktivity v 25. slunečním cyklu, tak dochází k tomu, že to přepojení těch magnetických indukčních čar je trošku divočejší a dochází k tomu, že se ty magnetické čáry otevřou i pro naše polohy, pro naše šířky a můžeme také polární záři pozorovat i u nás.
Z obrázků můžeme znát různobarevnou polární záři. Co ovlivňuje, jakou barvu polární záře bude mít?
Tak jednak je to vlastně plyn, se kterým se ty nabité částice srazí. Typicky je to ve vyšších výškách se nachází atomární kyslík, to tím myslím atomární, ne ta molekula O2, kterou dýcháme, ale prostě jenom jeden atom kyslíku, který vydrží díky tomu, že ta atmosféra tak řídká. A ten způsobuje takové ty dvě nejznámější barvy, červenou a zelenou. A potom taky dochází také k interakci s dusíkem. To je molekulární dusík, to je taková ta fialová barva.
Vy už jste říkal, že vy jste říkal naštěstí, že je silná geomagnetická bouře. Projevuje se na našem území i jinak než polární září?
Já to říkám naštěstí takového toho hlediska nadšeného vědecko-uměleckého.
Já jsem tomu rozuměl, ale projevuje se i jinak?
projevuje se i způsobem trošku destruktivním, jo, kde bych jako mohl říct bohužel, kdy například může v důsledku indukování elektrických proudů v dlouhých vodičích, takže třeba od elektráren, případně dalších nějakých kovových součástí se může indukovat proud, který v extrémních případech může například tato zařízení nebo transformátory poškodit nebo úplně zničit.
Tak a já vás musím přerušit, blíží se zprávy Zbyšek Mošna z Akademie věd České republiky z ústavu.